Chiqish 26-chi bob. Endi muqaddas chodirning o'ziga kelsak, uning ichki qavatini qildir. U mayin zig'ir matosidan tikilgan 10 ta choyshabdan iborat bo'lsin. Mohir ustalar bu choyshablarni bezatib, ularga ko'k, safsar va qirmizi iplar bilan karublar tasvirini solishsin. Har bir choyshabning bo'yi 28 tirsak, eni 4 tirsak bo'lsin. Hamma choyshablarning o'lchovi bir xil bo'lsin. Choyshablardan 5 tasining bo'yini bir-biri bilan birlashtirib tikdir. Qolgan 5 tasini ham shunday qildir. Hosil bo'lgan 2 uzun bo'lak choyshabning bo'yiga ko'k matodan 50 tadan halqa tikdir. Har ikki tomonga tikilgan halqalar bir-biriga ro'para-ma-ro'para bo'lsin. Keyin oltindan 50 ta ilgak yasattir. Ikkala choyshabning halqalarini ilgaklar bilan bir-biriga ulat. Shunda chodirning ichki qavati bir butun bo'ladi. Muqaddas chodirning qoplamasi uchun ichki juni matosidan 11 ta choyshab tikdir. Har bir choyshabning bo'yi 30 tirsak, eni 4 tirsak bo'lsin. 11 ta choyshabning hammasi bir o'lchovda bo'lsin. Choyshablardan 5 tasining bo'yini bir-biri bilan birlashtirib tikdir. Qolgan 6 tasini ham shunday qildir. Ulangan 2 bo'lak choyshabning bo'yiga 50 tadan halqa tikdir. Keyin bronzadan 50 ta ilgak yasat. Ikkala choyshabning halqalarini ilgaklar bilan bir-biriga ulat. Shunda chodirning qoplamasi bir butun bo'ladi. Chodir ustiga qoplamani tashlaganlaringizda, chodirga kiraverishning yuqorisida 6-sini uzunasi bo'ylab 2 bukla. Qoplamaning bo'yidan qolgan 2 tirsagi chodirning orqasida yerga yoyilib turadi. Qoplamaning eni oxiridagi qo'shimcha bir tirsak chodirning ikki yon boshida yerga osilib turadi va chodirni butunlay qoplaydi. Bu qoplama ustiga qo'yish uchun qizilga bo'yalgan qo'chqor terisidan qoplama. So'ng yumshoq teridan tashqi qoplama qildir. Akas yog'ochidan muqaddas chodirni tutib turadigan romlar yasat. Har bir romning bo'yi 10 tirsak. Eni 1.5 tirsak bo'lsin. Har bir romning ostida bir-biriga paralel bo'lgan 2 tirgak yasat. Chodirning janub tomonidagi devor uchun 20 ta rom yasat. Bu romlar ostiga qo'yish uchun kumushdan 40 ta taglik. Har bir rom uchun 2-tadan taglik qildir. Toki har bir tirgak ostida 1 taglik bo'lsin. Chodirning shimol tomonidagi devori uchun 20 ta rom yasat. Har bir rom ostiga qo'yish uchun 2-tadan jami 40 ta kumush taglik yasat. Chodirning orqadagi g'arb tomonidagi devor uchun 6 ta rom. Chodirning orqasida burchaklar hosil qilish uchun har ikki tomoniga yana 1 rom yasat. Bu ikkala romni pastdan va yuqoridan tutashgan devordagi oxirgi romga birlashtir. 1 burchak hosil qilish uchun 1 halqa bilan yaxlit qilib birlashtir. Bu har ikkala burchak shu yo'l bilan hosil qilinadi. Shunday qilib, har bir rom ostiga qo'yish uchun 2-tadan 16 kumush taglikka tayangan 8 romdan orqadagi devor yasaladi. Muqaddas chodirning janub tomonidagi romlarni ushlab turish uchun akas yog'ochidan 5 tamba. Shimol tomonidagi romlarni ushlab turish uchun ham 5 tamba. Orqa tomoni g'arb tomonidagi romlarni ushlab turish uchun ham 5 tamba yasat. romlarning yarmigacha o'rnashtirilgan o'rtadagi tambalar chodirning boshidan oxirigacha cho'ziladi. Romlarni oltin bilan qopladi. Tambalarni ushlab turadigan oltin halqalarni romlarga birlashtir. Tambalarni ham oltin bilan qopladi. Chodirni men senga shu yerda tog'da ko'rsatgan namuna bo'yicha o'rnashtir. Mayin zig'ir matosidan ichki pardani tikdir. Mohir ustalar bu pardani bezatib, unga ko'k, safsar va qirmizi iplar bilan karublar tasvirini solishsin. Akas yog'ochidan 4 ustun yasat. Ustunlarga oltin qoplatib, ularga oltin ilgaklarni mahkamlat. Kumush taglikka ustunlarni bittadan o'rnashtir va ichki pardani ustundagi ilgaklarga ostir. Ichki parda chodir shipidagi ilgaklar ostida osilib tursin. Ahd sandig'i ichki pardaning orqasiga olib kirilsin. Ichki parda muqaddas xonani eng muqaddas xonadan ajratib turadi. Sandiqning qopqog'i eng muqaddas xonaga olib kirilsin. Uni ahd sandig'i ustiga qo'ydir. Xontaxtani chodirning shimol tomoniga, ichki pardaning tashqarisiga qo'ydir. Chiroq poyani esa chodirning janub tomoniga, ichki pardaning tashqarisidagi xontaxtaning ro'parasiga o'rnat. Chodirga kirish joyi uchun mayin zig'ir matosidan pardani tikdir. Parda ustiga ko'k, safsar va qirmizi iplardan nafis naqsh soldir. Akas yog'ochidan 5 ustun yasat, toki pardani ushlab tursin. Ustunlarga oltin qoplatib, ularga oltin ilgaklarni mahkamlat. Eritilgan bronzadan ustunlar ostiga qo'yish uchun 5 taglik yasat.